Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 7 dekabr seyşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. İttifak Fırkası Cetekçisi Fevziye Bayramı ve Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov'ı siyasetçi olarak beyeleu mümkün değildi. Siyaset bilgisi hem etnograf Emil Payn 2012 yılına kadar Rusya'daki milli respublikalarga kurkunuş yanamı deyip sanaydı. Fikir bilişu Rusya'da halkının şaktığı Cetekçisinin uz milleti kişisi buluğun tilavun kursetti. Kazanda transport kartısı kırtılığı bilen yana cemaat transportunda beyeler ortaşak. Көрнекле язушы һәм иттифак фирқасы җитәкчесе, бу көннәрдәгенә 60 яшын тутырган Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны сәясәтче буларак бәяләү мөмкин түгел дип белдерде. Азатлык радиосына интервьюда Бәйрәмова Татарстан һәм татар халкы язмышына караган мөһим мәсьәләләр турында президентның үз фикерен әйтмәве аңлашылмый торган нәрсә дип исәпләвен әйтте. Язушы халыкны сабан туйлары идеясе түгел, ә дәүләтчелек идеясе берләштерә ди. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 ел Татарстанда икенче президент булып Рөстәм Миңнехановның билгеләнүе республика сәхифәсендә аерым бер урын алып торачак. Башта ук шунысын искәртү зарур. Татарстанда хакимият алышыну тыныч узды. Республикада Минтимер Шәймиев идарәсе белән хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов хакимлеге арасында айрымлыклар күренәме? Сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә шушы вазгыятьне чагыштыру яссылыгында башланды. Элекке һәм хәзерге президентлар эшчәнлеге буенча Фәүзия ханым фикере.
Дөресен әйткәндә, мин аларның икесе арасында бернинди аермалык та күрмим. Чөнки Миңнеханов инде яз башында ук хакимияткә килсә дә, сәяси мәсьәләләр буенча үзенең фикерләрен белдергәне булмады. Бер мәсьәлә буенча да ул үзенең фикерен белдермәде. Шуңа күрә аңа политик буларак бәя биреп булмый. Әйтик, Мәскәү битендә инициатива белән чыкты, Россиядә бер генә президент булырга тиеш, республикаларда президент институтын битерергә дип Миңнеханов җавабын бирергә тиеш иде. Ул җавап булмады. Аннан соң Мәскәүдә куера башлады. Губернатор итеп субъектларны ирләндерү агломерация мәсьәләсе бу Татарстанга да яны торган эш булачак. Миңнеханов Татарстанның президенты буларак үзен сүзен әйтергә тиеш иде. Бу сүзне әйтмәде. Шулай ук ишке эшләр мәсьәләсендә дә менә шушы көннәрдә генә Татарстанда эш югытны атып үтерделәр. Аны соңына 6 дип тә язып карадылар. Аның төгәл ничә кешене үтергәннәрен хәзер беркем белми. Татарстан президенты буларак Миңнеханов бу мәсьәләдә үзенең фикерен әйтергә тиеш иде. Ул үзенең фикерен әйтмәде. Шуңа күрә мин ишке һәм тышкы мәсьәләләрдә Миңнеханов президент буларак үзенең йөзен күрсәтә алмады дип уйлыйм. Ул хәзергә Мәскәү нәрсә куша, кая барырга куша, шунда бара, нәрсә эшләргә куша, шуны эшли. Милләт язмышына, телевиз язмышына, Татарстанның киләчәге язмышына файда китерерлек бер генә адым эшләгәнен дә күргәнем юк. Аның шушы дәшмәве зыян китерергә мөмкин.
Фәүзия ханым, Мәскәү Кремле тарафыннан федерацияны үзгәртү сәясәте бара. Инде республикалардагы, төбәкләрдәге президент исеменнән дә котылу, арындыру башланды. Милли дәүләтчелекне бетерү фикере дә күтәрелә. Татар теленә, ислам диненә басым арта. Бер телле, бер динле, бер аңлы милләт булдыру тырышлыгы яшерелми. Татар милли хәрәкәте активистлары милләтне саклап калу, аны болгавыр шыр аша үткәрер өчен ни эшли ала?
Беләсезме, милли хәрәкәтнең иҗтимагый оешмаларының төп эшләре, төп максатлары ул иҗтимагый аңны формалаштыру булырга тиеш. Ягъни без бит хакимияттәге кешеләр түгел. Безнең кулыбызда бернинди мөмкинлекләр дә юк. Безнең бернинди тәхетебез дә юк. Без халык кебек урамнан торып, майданнардан торып эшли торган милли хәрәкәт, милли оешмалар. Шуңа күрә язучылардан да, сәнгать әһелләреннән дә бүгенге көндә шул исәптән милли хәрәкәттән дә халыкның милли үзаңын формалаштыру көтелә. Менә без моны 20 елда эшләргә тиеш идек. 20 ел эчендә без үзенең бәйсезлеге өчен, теле өчен, иманы өчен көрәшерлек халык әзерләргә тиеш идек. Әмма кызганычка каршы бу эш безнең барып чыкмады. Хәтта ки мин әйтер идем, без рух белән, без иман белән, үзе безнең эшчәнлегебез белән 90-нчы елларда көчлерәк тә идек әле. Чөнки ул вакытта өмет бар иде. Безнең бер ялгышыбыз булды, милли хәрәкәтнең ул да һәм халыкның ул да булса халык Татарстан җитәкчеләренә ышанды. Милли хәрәкәт аларга алып бирде шушы мөстәкыйллекне, инде бәйсезлек дип әйтеп битерә алмыйм, чөнки без теләгән бәйсезлек булмады ул, әмма мөстәкыйллек күп булды. Аның шикләрендә дә бик күп эшләр эшләргә була иде, һәм халык тынычланды. Хәтта безгә әйтүчеләр дә булды, булгатып йөрмәгез, Шәймиевка кумашау итмәгез. Ул хәзер үзе эшләячәк, менә хәзер бәйсезлек бар инде, безнең барысы да булачак дип хәтта безне тыючылар да булды, һәм бик көчле тыю булды безне ике яктан да. Халык ягыннан да, җитәкчеләр ягыннан да. Мин әйтмәс идем, милли хәрәкәттәге бөтен кеше дә бу юл белән китте дип, бу басымнарга биреште дип, мәсәлән, мин үзем аңладым һәм белдем. Әле безнең бәйсезлегебез юк. Җитәкчеләргә ышанырга ярамый, тынычланырга ярамый. Әле безнең авыр көннәр алда көтелә дип мин гел әйтеп килдем, сөйләп килдем, язып килдем, һәм менә ул көннәр хәзер килеп җитте. Ни кызганыч, килеп җитте. Мин бу минем сүзләрем дөреслеккә чыкты дип мин сөенмим, чөнки бу безнең милләт файдасына түгел, моның нәтиҗәсе. Шуңа күрә тагын халык белән эшләргә һәм җитәкчелекне, әгәр ул бездән килә икән, Татарстан белән, һәм милли хәрәкәттәге шул ук вакытта Татар конгрессы белән, диния нәзәрәтләрендәге белән һәр өлкәдә Татарстан җитәкчеләре куйган җитәкчеләрне, кичкенә җитәкчеләрне, кичкенә Шәймиевларны Шәймиев белән бергә әкрен генә инде ялга отставкага җибәрергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бөтен җирдә әле хәзерге Шәймиев кадрлары җитәкчелек итә, һәм Татар конгрессында да, һәм диния нәзәрәтләрендә дә. Мин әйтер идем, алар иң яхшы кадрлар түгел милләттә. Безнең менә дигән асыл егетләребез бар, имамнарыбыз бар, менә дигән милләтчеләребез бар. Бөтен өлкәләрдә дә инде киткән икән аларның ата лидерлары, башка өлкәләрдә дә вакыт лидерлар да алмашырга тиеш дип уйлыйм.
Менә бүгенге әңгәмәбез милләт турында, милли хәрәкәт турында инде. Менә инде шундый фикерне бик еш ишетергә туры килә. Бүгенге вакытта милли хәрәкәт юк. Инде сәяси фиркәләр көчсезләнгән. Конгресс үзенең эшен сабантуйга гына корып маташа. Менә шундый вазгыятта инде 80-нче елларның азагы вакытындагы 90-нчы елларның башындагы милли хәрәкәтне оештырып буламы? Бу мөмкин эшме?
Беренчедән мин әйтмәс идем, милли хәрәкәт юк, таркалды дип. Милли хәрәкәт бар, ул таркалмаган. Без әле әлхамдүлиллаһ барыбыз да исән, әмма менә шушы ялгышларны аңлап, ялгышларны төзәтеп, милли хәрәкәтне яңадан күтәрергә була дип уйлыйм. Аннан соң бит ул милли хәрәкәтнең халыкның күтәрелүе ул бөтен илдәге сәяси вазгыятьләр белән дә бәйләнгән. Әйтик, 90-нчы елларда без күтәрелгәнбез икән, монда бит бөтен СССР күтәрелде. Монда шундый дулкын булды, без инде күтәрелмичә кала алмый идек. Без ул дулкынның башында булдык, татарлар Татарстан. Ул шулай булырга да тиеш иде. Ә хәзер бөтен Россиясендә халык дәшми. Башына сугалар, аш калдыралар, үйіннән куып чыгаралар име. Партияларны пыртуздыралар, нәрсә тилиләр, шуны эшлиләр. Халык дәшми, чөнки халык бер нәрсәгә ышанмый. Халык дәшкәч үзенең төрмәләргә утырасын белә, юк итләсен белә, үтерләсен белә. Шуңа күрә халык ул акыллы, ул зирәк, халык шушы кара сурның үтеп китүен көтә бераз гына. Башка төрле заманнар киләсен көтә. Шуңа күрә минем дә халыкны теге удар астына, авырлык астына куеп, әйдәгез канлы баррикадаларга дип кычкырасым килмей. Әле ул вакыт җитмәгән, әле безнең дулкын күтәрелер вакыт җитмәгән, әмма иншаллах тамчы тама-тама безне ташны тишәр, һәм халыкка күтәрелер вакыт җитәр. Менә шул вакытта без әзер булып торырга тиешбез. Шул вакытта без халык каршына чыгарга лидерларыбыз, язучыларыбыз, милли сәясәтчеләребез fikirləri bilən, ideyələri bilən, yol kürsətü bilən əzir bulub tırıqa deyiş biz. Biz indi yalışırıqa deyiş tügel, biz Məskəvgə ışanırıqa deyiş tügel, biz bu satlıq jetəkçilərgə ışanırıqa deyiş tügel. Biz hər ülkədə özü bizim kişiləri bizini qoyub, xalqdı mürəşuşu müstəqillik üçün kürəşkə qütərəgə deyiş biz. Min Tatar xalqının kiləşəgin Rəsiyyədə kürməyim, nişikkinə eytsələrdə millət bularaq kürməyim, çünki Rəsiyyənin bir günə maqsad ul ulgənçə şuşu yoluna varaşaq, yəni Rəsiyyədə bir millət urus milləti, bir din pravoslav dini, bir prezident patşamı, şuşu urus patşası qaldıru üçün onlar kürəşəcəklər, ulgənçə Qıtay kilib yemirgənçə onlar şuşunun üçün kürəşəcəklər. Əbizgə indi üzü bizning maqsadını qoyurğa kerek, ulgənçə kürəşirgə tiyişmiz üzü bizning. Beysiz dövlətimiz bolsun, Tatar şuşunda özinin zakonları, tərtibləri bilən yaşasın, millətimiz imanğa kilsin, millətimiz bəxtli bolsun. Bizning millətimiz bik müyük millət, bik kub avurluqlar körgən, bik zor dünyaga danı taralğan, bik kub faziğalar keçirgən millət. Şuna görə onun özinin dövləti bilən yaşarğə haqqı var. Mənə milli hərəkətin tüp borusu millətni şuşuna ışandıru. Татар милләтнең үз дәүләте белән яшәргә хакы бар, хукукы бар. Әгәр халык шушыңа ышана икән, тауларны әйләндерәчәк. Бәйсезлегендә алашак, диненә дә киләчәк, телендә саклаячак, халыкны шушы бөек идеягә ышандырырга кирәк. Милләтне бөек идея тирәсендә генә берләштереп була. Вакыт як әйдәгез менә бер сабантуй эшлек әйдәгез бу авылны саклап калыйк дип генә милләтне берләштереп булмый. Ә безнең кебек үзенең бәйсезлеген, дәүләтен югалткан милләтне бигрәк тә идея эзләп торырга кирәкме? Ул бар. Ул үзе безнең дәүләтебезне яңадан торгызу. Шушыңа һәр татар ышанырга тиеш. Җаны белән, күңеле белән һәм һәр татар шушының өчен көрәшергә тиеш. Менә шушы вакытта милли хәрәкәтнең алдына куйган бурычы үтәлгән булачак, иншаллах.
Фаузия ханым, менә инде мәсәлән милли хәрәкәт турындагы максатларын әйттегез. Менә бит инде иттифак беркәсе дә башта ук Татарстанны бәйсез итү максатын куйган иде. Менә шушы максат иттифак беркәсенең максаты әле дә каламы?
Әлбәттә кала. Бу безнең беренче максатыбыз. Менә мин хәзер дә әле үзе иттифак партиясының шушы 20 ел буенча кабул ителгән белдерүләрен мөрәҗәгатьләрен карап утырам. Анда бисмилладан соң икенче сүз бәйсезлек. Менә шушы сүзләребез кала иман һәм дәүләт һәм милләтебез шушы ике әйбер булганда гына исән булачак һәм дөньяга яңадан үзенең данын бөтен дөньяга яңгырата алачак. Татар халкы бәйсез булырга тиеш, татар халкы бәхетле булырга тиеш. Бу иттифакның да төп максаты һәм Фәүзия Бәйрәмәнең дә төп гомерендә куелган иң изге бурычы.
Язучы һәм иттифак фирқасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмәва белән Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сәясәт белгече һәм этнограф Галим Эмиль Пайн 2012 елга кадәр Русиядәге милли республикаларга куркыныч янамый дип саный. Күптән түгел Русия хакимиятенең илдә хәзерге 83 төбәк урынына 20 агломерация төзергә җыенуы турында хәбәрләр таралган иде. Кайбер белгечләр моны милли республикаларны битерү теләге белән бәйләде. Эмиль Пайн Русияның хәзерге республика һәм өлкәләрне кушып эрләтү теләге барып чыкмас дип уйлый. Аның фикерләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Галим Эмиль Пайн Казанга килде һәм федерализм үзәге үткәргән чарада катнаша. Ул милли республикаларга, милләтләргә куркасы юк дип саный. Федерализмнан баш тарту артып барган бу мәлдә агломерацияләр турындагы идеяларның барлыкка килүе очраклы түгел дип саный галим һәм этнограф Эмиль Пайн. Республика һәм өлкәләрне шул рәвешле бетерү идеясы булса, ул барып чыкмаячак дип саный ул. Менә Эмиль Пайнның фикерен тыңлыйк.
Нужно различать агломерации. Есть тенденция к формированию естественных агломераций за счет стягивания.
Агломерацияларны аерырга кирәк. Халыкны зур үзәкләр тирәсендә туплау, юлларны башка бәйләнешләрне ныгыту кебек табигый агломерациялар бар. Берләшү бөтен дөньяда күзәтелә. Республика һәм өлкәләрне агломерациялар белән алмаштыру идеясы тормышка ашмаслык проект. Әмма ул Русиядәге элиталарның кәефен дә күрсәтә. Аларның консерватив өлеше өчен милли республикалар булмаса, бик бәхетле булырлар иде. Әмма аларның бүлгеләр белән дә барып чыкмады. Бүгенге сияси административ төзелешне агломерациялар белән алмаштыру идеясы утопия. Якын арада, һич югы 2012 елга кадәр бу идея беренчектә тормышка ашмаячак. Моны аны китеп әйтеп була.
Которые
ну, во всяком случае, в ближайшее время, а наше время сейчас измеряется до 2012 года, да, до 2012 года она не будет никак политически озвучена.
Дебейтте озатлык сурауына Галим Эмиль Паин. 12-нче елдан соң нәрсә буласын, бүгенге көндә кем генә әйтә ала микән, ди Эмиль Паин. Президент белән премьер, хәтта аларның кайсысы президентлыкка чыгасын да әле хәл итмәгән, дип әйтә ул. Галим фикеренчә, бүгенге көндә федерализм идеяларын алмашка мәдәниятләр милләтчелеге доктринасы килә. Ул империя белән рус милләтчеләренең карашларын берләштерүче бер гибрид булырга тиеш. Бу шартларда агломерация идеясының барлыкка килүе очраклы түгел. Бу хакта ул азатлык сорауларына җавап биргәндә һәм Сишәмбе Казанда тарих институтында башланган конференциядә әйтте. Бу чара милләтара һәм динара низакларны чишүдә федерализмның роле дип исемләнгән иде. Аны МакАртурлар фонды, федерализм һәм сәясәт үзәге, Казан федераль университеты оештырган. Бу чарада катнашкан Мәскәү, Казан, Оренбург, Махачкала һәм башка як галимнәре Русиядә милләтара нафрәт белән көрәшнең алып барылмавы, дәүләтнең милли сәясәт үткәрүдән читләшүе, мигрантларга каршы сәясәт үткәрелүе, толерантлык тәрбияләү программаларының ябылуы турында әйтте.
Русиядә хәзерге 83 төбәк урынына 20 агломерация төзү тәкъдиме турында сәясәт белгече һәм этнограф галим Эмиль Паин фикерләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Ноябрь ахырында Русиядә уздырылган бер фикер белешү күрсәткәнчә, халыкның шактый зур өлеше үзенең җитәкчесе итеп нәкъ үз милләте кешесен күрергә тели. Бу шулай ук дингә дә кагыла. Ләкин Татарстан белгечләрен бу саннар бераз аптырашта калдыра. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә сораштырылган халыкның 76% җитәкчесе итеп ватандашын күрергә тели. 60-ка якын процент кешегә аның башлыгы нәкъ үзе белән бер үк милләттән булуы да мөһим икән. Әлеге бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге уздырган сораштыру Татарстан белгечләрен бераз аптырашта да калдырды. Казандагы социолог Лилия Низамова шуларның берсе.
Это цифра, что такая довольно высокая доля тех, кто хотел бы, чтобы руководитель был представитель своей этнической группы. Но это такой интересный феномен, я бы сказала.
Белгечнең аптырауы урынлы да кебек, чөнки республикада җитәкченең милләтенә игътибар ул кадәр үк зур түгел. Бары урыс милләтчеләре генә Татарстан хөкүмәтенең күпчелеген татар милләтеннән булган кешеләр биле дип зарланырга ярата. Әмма берәр татар Русиядә җитәкче булырга теләсә, димәк хезмәткәрләр тарафыннан аңа кырын карашны көттә тор икән. Димәк толерантлык бер яклыгына булып чыга. Этнология социологы Низамова сүзләренчә, алар әле якын тирәдә генә Татарстанда бу өлкәгә кагылышлы сораштыру уздырмаган. Әмма әлекләрнең күренгәнчә, республикада җитәкченең нинди милләттән булуы ул кадәр үк мөһим түгел ди ул.
Исследования обычно подтверждали, что люди достаточно терпимо относятся к тому, что
тикшерүләр нигездә аларның дуслары, җитәкчеләре башка милләттән булуга әлләни әһәмият бирмәвен күрсәтә иде. Бары тик шәхси мәсьәләгә, мисал өчен, сезнең хәләр җефәтегезнең милләте мөһимме дигәндә генә кешеләр инде уйлана башлый һәм шуннан да үз милләтенә өстенлек бирүне күрсәтә иде. Бигрәк тә милли ачлыкка карап Анда, где социолог Лилия Низамова.
Скажем, выбирать представителей своей этнической группы, особенно если речь идет о меньшинствах.
Шулай ук сораштыру күрсәткәнчә, русияләрнең 30% аларның җитәкчесенең Аллага ышана торган кеше булуын тели. Димәк, монда инде халык православ диненә өстенлек бирә. Ләкин ике төп милләт яшәгән Татарстанда мөселманнар күбрәк аңлау табарга өметләнеп, татарларга эш эзләп барса да, әллә ни уңай карашны сизми. Мөселман кызлары яулыктан булганга хәтта бәхетле кибетендә пакет тутырып торучы хезмәткәр итеп тә алмауларын әйтә. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Найла Җиханшина әлеге проблемадан чыгу өчен төрле юллар эзләнүен, әмма әлегә аның уңай хәл ителмәвен ассызыклый.
Менә ек шул урында тора дип әйтсәм дә ялгышмам, чөнки ничек алдан менә мөселман татар хатын-кызларын яулык бәйләгән өчен эшкә кабул итмәделәр, бүгенге көндә дә нәкъ шушы ситуация сакланып кала. Инде әле менә күп кенә әтиләр, әниләр, алар үзләре әйтик дәүләт органнарында бүгенге көндә эш күрә, әмма ләкин аларның кызлары яулыклы икән, алар менә үзләре әлбәттә сөйләшеп тә балаларын сезнең шушы структураларга эшкә урнаштыра алмыйлар. Менә шул хакта безгә мөрәҗәгать итеп, сез берәр ничек җәмгыятьнең фикеренә йогынты ясый алмыйсызмы дип, безгә әле шундый фикер белән дә мөрәҗәгать итәләр. Бу вакытта инде без бүгенге көндә мусульман җитәкчеләр белән күп кенә сөйләшүләр үткәрәбез. Аларның әйтек үзләренең эшләре булган вакытта, җитәкчеләр булган вакытта, безгә инде эш урыннары буш булгач, вакансиялар булгач, мөрәҗәгать итүләрен үтенәбез. Без үзебезнең эшкә урнаштыру бүлегебезне оештырдык. Шушы вакансияларны инде без әлбәттә мусульманнарга, хатын-кызларга күпчелектә җиткерергә тырышабыз, аларны эшкә урнаштыра башладык. Әмма ләкин кабатлап әйтәм, ул инде мусульман җитәкчеләренә генә, мусульман бизнесменнарына гына без аларны эшкә кертә алабыз.
Димәк, үз татарларыбыз да барыбер аларны эшкә алмыймы?
Үз татарларыбыз, нәкъ татарлар әле күпчелек, әле урыслардан без андый менә караш ишетмибез, чөнки ничек кенә булмасын алар толерантлыкны сакларга тырышалар, әмма ләкин шушы үзебезнең татарлар иң беренче каршы чыгалар нишләп тора. Менә шуны аңларга безнең өчен бик кыен.
Диде Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина. Моннан тыш халыкның күпчелеге җитәкче итеп өлкәнрәк яшьтәге иләнгән һәм аларның шәхси проблемалары белән дә кызыксынучы кеше булуын тели.
Русиядә җитәкчеләрнең һәм хезмәткәрләрнең милләте һәм дине турында фикер белешү нәтиҗәләренә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда яңа транспорт кабеләр артачак. Башкала җитәкчелеге моны транспорт картасы кертелү белән бәйли. Моңа кадәр халык акча түләп йөргән булса, 10 декабрьдән соң башта акчаны пластик картага күчерергә туры киләчәк, аннан соң шул карта белән түләнәчәк. Бу хәлне халык үз җилкәсенә төшәчәк арту буларак бәйләсә, автобус йөртүчеләр һәм кондукторлар моннан соң күпләр эштән дә китәргә мөмкин дип саный. Казан транспортындагы бу яңалыкны Наил Алан өйрәнде.
Казан шәһәрендәге транспортка бәяләр арту хәбәре башкалада булган бар машиналарның да диярлек туктап калган көненә туры килде. Менә 2 көн инде аеруча машиналар күп йөри торган урамнар катып калган кебек. Юллар чистартылмаганга 2 тукталыш арасын сәгатьтән артык үтүче автобуслар бар. 10 декабрьдән шәһәр транспортына тагын бәяләр күтәреләчәк. Казан җитәкчеләре бу хәлне йөргән өчен түләүгә яңалык кертелү белән бәйле. Транспортная карта ачык акционерлык оешмасы җитәкчесе Рамил Якупов әйтүенчә, карта куллану халыкка бик уңай булачак.
Человек минимизируется взаимодействие с кондукторами.
Кондукторга кисәдән акча эзләп бирү, калган акчаны кире алу мәшәкатьләре бетәчәк.
Монеты, которые нужно заплатить кондуктору.
Ә инде транспорт картасы алмыйча акча белән генә түлисең килсә, беркем дә каршы килмәячәк. Бүген автобуста түләүләр 15 сум булса, 18 сум булачак. Карта белән түләсәң, бер тапкыр утырып баруың 16 сумга төшәчәк. Карта белән метро бәясе дә күтәрелә. 12 сум иде, алга таба 13 сум булачак. Әгәр 1000 сум саласың икән, аны бөтен транспортта йөргән ишендә түләп булачак. Картаны кулланмый торган очракта да андагы акчалар югалмый дип белдерә Якуб. Казан халкы күбрәк автобуста йөрергә тырыша. Бу үзгәрешләрне күпләр тагын халыкны талау буларак кабул итте.
И так он бедно живет, народ-то. На автобусе-то есть.
Халык булай да фәкыйр яши. Автобусларда гади кеше йөри бит. Байлар джипларда, иномаркаларда йөри. Аларның исләре дә китми. Ә гади халыкның кесәсенә сугачак.
А простому народу повышение это очень по карману бьет.
Дип белдерде 60 яшьләр тирәсендәге бер ират.
15 тап күбәле ул, туда-сюда мотаясь, туда-сюда катаясь.
Ди өстенә кеш тун кигән 35 яшьләр тирәсендәге бер ханым. Ул Казанда бу көннәрдә үз машинаң белән йөреп булмаганга шәһәр транспортына чыккан. Инде пенсиядә булуга карамастан һаман эшләп йөргән Гомәр исемле абый, бездә халык бигрәк түземле шул Грециядә я Италиядә күптән эш ташлап урамга чыккан булырлар иде инде дип белдерде. Казан башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин сүзләренчә, бу яңалык акча әйләнешен үтә күренмәле итәчәк. Йөртүче һәм кондуктор да акчага кызыкмаячак. Автобус йөртүчеләр күбрәк акча эшләү максаты белән зур кызу тизлектә чапмаячак, ди Нигъмәтуллин. Қазанда 98-ші маршрутта юруші Рустам Ибрахимов бұ яңалық кіріп, юртушілерінің хәм кондукторларының хізмет хақлары артмаған ұшырақта көп кіші іштен кетешек деп білдіре. Мұна қадар әлі оларға юлға шыққанда күнделік план берілген болған. Шул планны өтеп, бензин шығымларын қаплағаннан қолған ақшаны кондуктор білен бөлішкенлер.
Что заработаем, вот делим с кондуктором на двоих.
Яңалықны юртушілер өзілері де бігонла бітірмегенлер. Оларға шимбекінні болашақ жиылышта, барысында аңлатышақ біз дегенлер. Автобус бейелері 20-25 сумға қадар көтерілерге мүмкін деген хабарларда болды. Шыннан да қайбір автотранспорт шеркетлері шулай болғандағына файда ішіліп болашақ деп білдіре. Қазанды әлі қалық ташу бизнесі білен шығылленген Фердинанд Ғаниев, шәхәр транспортының бары тек шығымғағына ішілеуін көбейтіп лизинг автобустар сатып алудан көре. Шынки, лизинг аша алынған автобустар үшін 2 тапқыр көбірек түлерге тұры келешек. Юртушілер ісі Қытайдан қойтарылған алтын дракон қызыл автобусларының бік нашар сифатлы болуын білдіре. Олар тез уатлы. Көресін, шәхәр жетекшілігі ауыр хәлден шығу үшін түрлі юллар үзілей. Транспорт картасы кіріп кеткен шырақта терминал аша электрон яншыққа ақша салуда ғады халық кісесіне түшешек. Вечерний Казань газеті бұ яңалы кіртілу хабары оңайынан олға кеткен иллерді кіші ниндер хызмет көрсетілгенде тірі ақша тұтмыша банк картасы білен түлігенге гіне үстеме түлей. Қазанда ісі тірі ақша бергенге көбірек түлерге туры келешек деп язып шықты. Көпкін Европа иллерінде халыққа қолай болсын үшін ұзақ уақыт Юру проездной билетлары сатыла. Мисал үшін Прагада, онда кішінің фотосуреті де ябыштырыла. Ол 3 айлық, 4 айлық, һәм 1 айлықта болырға мүмкін. Ұзағырақ уақыт қалсаң, ол арзанғарақ шыға.
Қазан жәмәғәтшілік транспортында 10-ші декабрьден ғамәлге кірешек яңалықлар білән Наил Олан таныштырды. Ой башында Волгоград-Сарытау юлындағы автобус қазасында яраланған Башқұртстан кішілерінің хәлі өзгерішсіз қала. Татарстан һәм Башқұртстаннан 35-ләп кіші отырған автобус қазасында 10 кіші хәләк болған еді. Бүгіннәрде Башқұртстанның өзінде де юл хәләкәтләре тіркелді. Шаран районының әлкі хакимият башлығы Фәрид Сенағатуллинға хүкім қарары шығарылды. 30 миллион сум ришуәт үшін 2 шеркетнің милкін тартып алып, мақсус сүзілген башқа шеркетке беруді ғайпленген әлкі жетекшіге 4 ел шартлы түрмә жазасы белгіленді. Башқұртстан хабарлары білән Уфадан Рәмзит Әбуләев таныштыра.
Арыта өлкәһендә теркәлгән юл-транспорт фажигасында зыян күргән Башкортстан ватандашларының хәле үзгәрешсез кала. Шулай да уларның һаулыгына куркыныч янамай. Бул турала Арыта өлкәһе буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итә. Әле Арыта ҡалаһы дәваханаһына республиканан 3 кеше һалынган, тагы ла 1 зыян күрүсе Казан ҡалаһы дәваханаһының нейрохирургия бүлегенә оҙатылған тинебезгә Арыта өлкәһе буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Антон Просиюк.
Состояние Мира Фагимовича не изменилось. Состояние Каримова Азада Ахмедовича тоже не изменилось. Состояние Гаскарова Азмада Федусовича также не изменилось.
Салават районында теркелген юл-транспорт фажигасында 2 кешенең гомере өтелде. Кропачево Мәсәгыт юлында 1985 елда туған водитель үзенең еңел автомобиленә идара итә алмай каршы як халатка килеп сыга. Ошы мәлдә ул Тольятти ҡалаһының ман йөк ташыусы автомобиле менән төкөшә. Һөҙөмтәлә Дуван районының Әбдрәшит ауылында яшәгән «Москвич» водителе һәм уның Салават районының Малаяз ауылынан 25 яшьлек пассажиры фажиға урынында ук йән бирә. Республиканың ғәдәттән тыш хәлдәр идаралығы янғындар артуға борсылу белдерә. Өфөлә янғын һөндергән мәлдә хаксы ярахәтләнгән. Ут Аджникидзе районында урынлашкан нефти автоматика ширкәтендә сыга. Ялҡын административ бинаның икенсе ҡатында тарала. Ғәдәттән тыш хәл тураһында ширкәттең хаксыһы хәбәр итә һәм ҡул аҫтындағы әйберҙәр яҙамында ут менән көрәшә башлай. Уҙған быуат урталарында һалынған 2 ҡатлы ағас бинаны ялҡын ялмап ала. Янғын һөндөрөүселәр тиҙ арала китүгә карамастан ут зыян килтергә өлгерә. Кыю хәрәкәт иткән хаксы иһә төрле тән ярахәтләре менән дәваханага затылган. Әле янгын сәбәпләрен махсус комиссия тикшерә. Гадәттән тыш хәлләрдә көчтәр менән идара итү үзәге итәксеһе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, ут бұл йортта электр сымдарын ходудағы хаталар менен бәйле.
Азатлықта Уфа авазы.
Шаран районының элекке хакимият башлығы мутлашуда ғайыплене. Фәрит Сынағатулиннің үд вәкілеттәрін арттырғы һәм шеркәттәрдің білгінлік вақытында қанунһыҙ эш итеуі асықланған. Чиновник 2006 йылда ике муниципаль ширкәттең мөлкәтен тартып алып, ошо максат өчен төзелгән яңа оешмаларга тапшыра. Буның өчен хак 30 миллион сум күләмендә билгеләнә. Хөдемтәлә бүлгенлектә калган авыл хуҗалыгының 140 хезмәткәре эшсез торып кала. Бер үк вакытта дәүләткә халымдар һәм йыемдардан килгән зыян гына 25 миллион сум самаһына итә. Ошо көннәрдә Шаран районы мәхкәмәһе тарафыннан Фәрит Сынагатуллин яваплылыкка тарттырылды. Тикшерү комитетының башкортстан буенса тикшерү идаралыгы хезмәткәре Светлана Абрамова.
В настоящее время Шаранским районным судом Республики Башкортостан вынесен приговор, по которому Фариту Сенегатуллину назначено наказание за превышение должностных полномочий и незаконные действия при банкротстве в виде 4 лет лишения свободы условно. Кроме того, он лишен права занимать государственные должности и должности муниципальной службы сроком на 2 года.
Ханука дәвам итә. Үзенчәлекле Яһүд байрамы. Башкаланың Ленин урамында Башкортстанда яшәүче Яһүд халкының милли байрамы үтте. Шәмдәр кабылу традициясе бул сараның аерылгыһыз өлеше тидер яһүдтәр. Ут ул яктылык, яхшылык һәм мул тормыш менән яшәү өлгеһен символлаштыра. Яһүдтәрне милли байрамы менән республика президенты Рөстәм Хәмитов та тәбрикләне.
Хочу пожелать любви и сегодняшний праздник огонь Хануки как раз свидетельствует и является символом любви, уважения, дружбы, товарищества, всего самого хорошего, что есть в нашей жизни.
Ханука байрамына якынса 2000 ел тидер билгестер. Адна дәвамында барган байрамда кискәйләргә бүләк бирү һәм тәмле ризык менән һыйлау каралган, өстәлгә картоф һәм майда пешерелгән камыр аштары куела.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мишка районында Шәҗәрә байрамы. 10 елга бер тапкыр үткәрелгән милли байрам башкорттарның Шәҗәрә байрамына охшаш. Байрамда оештыручылар билдәләвенсә, маридар илдең бөтә төбәкләрендә лә яшәй. Безнең республикала уларның һаны 100 меңгә итә. Бу Россиядәге иң зур диаспора. Тарихчылар хәлләренсә, маридар башкорт җирендә 16-нчы буатта ук төпләнә. Ак батша заманында көчләп сукындыру башлангач, улар Уралга касырга мәҗбүр була. Таланттар йондызлыгы, Өфелә мөмкинлекләре сикләнгән балалар өчен оештырылган конкурска йомгак ялды. Әле Башкортстанда 16 меңгә якын инвалид бала яшәй. Уларның күбесенең мәктәпләрдә һәм үзләренең тиңдәшләре менән аралашырга мөмкинлеге юк. Мөмкинлекләре сикләнгән балалар арасында талантлы кыз һәм малайлар бихисап. Буны республикала үткән Созвездие талантов конкурсы исбатланы. Республиканың кала райондарыннан килгән һәләтле балалар конкурска җитди әзерләнгәне. Күптәре тәү тапкыр сәхнәгә сыга. Салават ҡалаһынан килгән Сабина Насибуллина гран-при яуланы һәм төп бүләк ноутбук алды. Инвалид балалар өсөн бындай конкурс тәү тапкыр үтеүенә ҡарамаҫтан, ойоштырыусылар яҡшы әҙерләнгән, уны артабанда ойоштырыу ҡаралаты, мөмкинлектәре сикләнгән балалар һәм үҫмерҙәр өсөн реабилитация үҙәге янындағы әсәләр йәмғиәте рәйесе Гөлшат Ибраһимова.
Безнең балалар, мөмкинлектәре сикләнгән балалар, 5 яштан 21 яшка хәтлем ҡатнашалар. Безнең сентябрь айынан октябрь айына тиклем һайлап алу тур булғайны. Бар бик шат, олы сәхнәгә сығуға, күңелләре бик шатланып, ысын күңелдән килделәр.
Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Анри Матис оригиналда. Өфілі 20-сі буат хазинаға тип аталған өзінсәлікілі көргәдім асылды. Бөйік рәсәмдәрдің ижады менен Нестеров есіміндәге музейді танышырға мүмкін. Легендар автордардың үт қолдары менен ижад етілген оригинал іштәрдән тұрған бұл коллекцияны Екатеринбургтан ішқуар Александр Шадрин 20 ел дауамында ейған. Көргәдмәнің экспозициясы үзіләген іштән тұра.
Башқұртстан хабарлары белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Узган җомга 3 декабрь көнне Казанның Корстон сәүдә күңел ачу үзәгендә Татарстан журналының 90 еллыгына багышланган тантанада республика исемнәре проектының җиңүчеләре игълан ителде. Бәйгедә җиңелүчеләрнең исемнәрен исә күпләр белми дә калды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Әлеге чара Татарстан журналына 90 ел тулу уңайыннан чыгып оештырылды. Ике ай ішінде Татаринформ.ру һәм Татарстан.ру.ком сайтларында 10 номинацияда республика исемнәре проектына тавыш бирү барды. Нәтижеде 31 финалист белгіленді. Әмі бұл финалистарының қоғарманлары Корсындағы тонтанада ашықланып, бірнішен матбағада тілге олынса да, кімлердің жиңушілер есімлігіне кіре олмауы турында басымаларының бірсінде де әйтілмеді. Республика есімлері лауреатлары кімлердің ортта қалдырды соң? Әйтейік, саясатшы номинациясында Татарстан президенті Рустам Миннеханов һәм парламент рәйесі Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт кеңесшісі Минтимер Шәймиевны узып китә алмады. Эшмәкәрлектә исә КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин һәм исеме республика читендә дә еш ишетелә башлаган Махеев оешмасы җитәкчесе Леонид Барышев, бәхетле кибетләр челтәре җитәкчесе Мөслима Латиповадан кимерәк тавыш иде. Ә менә Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил исеме Салих Сәйдәш һәм Василий Аксеновны артта калдырып, мәдәният эшлеклесе номинациясендә беренче урынны алды. Педагог номинациясендә хезмәт герое Елизавета Ласточкина һәм профессор Валентин Андреевка бирелгән тавышлар академик Мирза Мәхмүтовныкыннан азрак булып чыкты. Галим исеме өчен барган ярышта Борис Арбузов һәм Мансур Хәсәновның исемләре Евгений Завойскийныкы белән тиңләшә алмады. Ватанны саклаучы номинациясендә 3 Советлар Союзы герое ярышты һәм бу исемдә Мәгүбә Сыртланова һәм Газинур Гафиятуллинны артта калдырып, Михаил Девятаев беренчелекне яулады. Табиб номинациясындагы ярышта Илгиз Ибатуллин, Ренат Акчурин һәм Александр Вишневскийдан күбрәк тавыш алуга иреште. Әмнә Рубин тренеры Курбан Бердыев һәм йөгерешче Гөлнара Сәмитова Галкина спортчы номинациясендә Акбарс хоккей клубы тренеры Зиннатулла Беләлетдиновны куып җитә алмады. Матбугат чаралары хезмәткәре номинациясендә Рафаэль Мустафин беренчелек ярышында Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Әминов һәм депутат Разил Вәлиевне артта калдырды. Авыл хуҗалыгы хезмәткәре номинациясендә беренчелекне яулаган Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовның көндәшләре Шәмси Мөхәммәтов һәм Ефимовның исемнәре киң җәмәгатьчелеккә бөтенләй таныш түгел икән. Шунысы игътибарга лаек, бәйге финалистларының 31-ндә Татаринформ мәгълүмат сайты санап үтсә дә, җиңүчеләрнең исемнәрен Азатлык радиосы белән Ватаным Татарстан газетасы гына яктыртып узды. Мондай төр бәйгеләрдә җиңүчеләрнең исемнәренә аеруча зур басым ясап, җиңелүчеләрне бөтенләй искә алмау Татарстанда табигый күренеш. Халык бу хәлне Татарстан массакүләм мәгълүмат чараларының күпчелегенең Татмедия Республика агентлыгына бәйле булуыннан күрә. Чөнки дәүләт оешмалары оештырган мондай бәйгеләрдә җиңүчеләрнең гадәттә шушы оешмалар юнәлешендә эшләүчеләр арасыннан чыгуы күпләргә мәгълүм. Әйтик, башлары үзенчәлекле бәйге буларак игътибарны үзенә җәлеп иткән татар интернетына кагылышлы халыкара интернет сайтларын билгеләүче Татнет йолдызлары бәйгесе дә Татмедия карамагына кергәннән соң әлекеге популярлыгын югалта башлады.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы дулкыннарында без Татарстан белән Башкортстаннан читтә урнашкан татар авылларындагы тормыш белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түбән Новгород өлкәсендәге Пилнә районында безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим булып кайтты.
Нижар татары авырлыклардан зорланып утырмый, эшли, яхшы яши. Бигрәк тә Рәсәй халкының кан күз яшьләре түгеп, корылыкны каһәрләп, җылап утырган чырларында мондый яшәеш аеруча күзгә ташлана. Калкулыктан карасаң, Пилне районына кергән Сафаҗай авылын шәһәр дип тә танырга була. Һәрхәлдә сәнгать осталыгы белән салынган 2-3 катлы торак йортлар шундый тәсир калдыра. Эшкә батыр халык яши биредә. Шундый уңганнарның берсе Фәрит Самиуллин белән әңгәмә корып алу фырсаты да табылды. Әңгәмәбез төп шөгылең нидән гыйбарәт соң дигән сораудан башланды.
Сөйләнәбез инде терлек, шырлар белән, әле кырбаш, сирым бар, кысабыз, ашатабыз, багабыз, ашатабыз, багабыз дигәннән ул кырбаш сыерны асырау өчен ярыйсы гына печән саламны да кирәк бит инде. Бу печәнне үзендәләрдән сатып алдым, хуразны инде ел башында нимәрә хакалган идем, шул җитәрлек бер еллык энергия булган иде. Аллага шөкер, кыш чыгарга энергия бар. Тилә кыш аягын бирсә, сулар болса, су әлемесін күркітті бастамын әлей бейінгісі. Аллаға шекер, сулар артырған күнгайын қолар бар. Итілер шекер әп, көріне бұлай азимыларға бек яқшы түркті әтен бәсін. Құлаш, бұлғалға қошасай яқшы барға. Бұл өзінің сатып алған жиен бұл әмәлі. Менің жоқ, менің жерім қалқызда, құсты өзім сатып алам. Жоқ, аларының жиенде шешіп, аларға түлеп бұлайын. Аларға түлеп алам енді. Жиенде сатып алғаш, дегарышларына жиенде керек бүкін. Фрибол өтінде бейіл ұсы елмей арай, мүтсіпатырға бейіл дотация түбелері кетенке күтәрілді. Ең әрі енді оны алты тәнке тұрағымыз құлаш салған сетіне бай қоясын. Дотация түбелері ташын мен.
Бәрі сеттешкәр
түбелері бұл.
Ташу үшін өз машинаң бар ма?
Машинаң бар, ғазил.
Күн сайын еңге?
Күнде, да. Екішін еңде, кен асуайыр етәуе, сонда тұтып кес ұтыңыз күтәресе, алмылар керек, яқшы сөз есет.
Ол қырық бас сиырын бет, сауышыларда керек, өзіндің қызметкерлерің де бар мұтағын.
Күріш қатыны еңде не солай, ері екін сауышыға, бірге салалды өзін солай.
Сенің күбік ауылдашын бе, зигерлі етілер тағын бар ма?
Бар біздің ауылда, мұтсиатрға бар бізде, бірсінде тұзы 60 бас, бірсінде 50 бас, бірсінде 200 бас, малайлар өлейінде, біздің малайлар өлдекін кеткен әйтілен біз алып бар ауыр.
Ауыл халқы арасында башқа ғамәлілер білен де шығырлен үшім алтабарлар бар ма?
Өз тауалар өзілердің өзілері, қасы үйдбілі ері, қасы үйдбілі ері, үйін сатыға, онда үйлі батырға тасы жүзін қамазлары өлі, қасы запчез өлі, техникалы әзінің мәтілі, үйіп ұлытмалар өзілдекі бар, қамыншылар бар, бізің ауылда.
Өз халық бар яқтында яшарға өзіне жайын табарға тұршы.
Бізді яқшы ұл яқтан, мәтін бұл ұшылар бірсіне бірсі қалық, ерді әмітілерге тұршы, мәтін мәстәлер ауырлық кесе де қалық, үйгіріп бағайын ау, басын алап, бірден негіз ұл бізді.
Сіздің ауылдан Мәскеуге кетіп, Мәскеуге яшы өшілер көп, Мәскеуге яшап, ауылға ерді әмітілер бар ма?
Бізді тұзу мәтітке ерді әмітілер жұлларға берелер, үшкұлларға берелер, ителер, ерді әмітілер көрсетелер, депсатларға болса. Мен біз өзімізде қатқыз спонсорлар шекелініп, бір сиға артқаны тұзу үшкұлға, депсатқа береліз, жұллар
өшкізеді.
Кеше білен құйдыла, құйды дия жауа.
Тағын сенің кілік шынды оңынан жегетілерін санат сәңгіне.
Күйіп аларын санат бітіреміз.
Мен әсін санат кетәлі бұл өзің білгенден, Нью-Йоркын өзің кіліктер.
Онда күйіп бізде бір 20-30 кеше бас.
Күйін күштілерін санат кет сәңгіне.
Сер ватты тірлік сүйіл білен ғанимайтырлер. Күйіп білен тойлары на ұптым ташылары. Гүркеға ташылар Мәскеуге. Рушан, Ваиз, олар үйіп білен ғанимайтырлер яқшы. Хайдер, сер бар білен ғанимайтырлер. Мен шекелі тұзы 20 сер жыл Мәскеуге тұрып, қатып ауылға сұл сырлар еп. Үлден айыны бас сері тұзы. Рафик, тұзаның бір ауыз сері бар. Тағын Хайдер, олар үйін білен бар бір экскамазы. Оның бар ей, бұл прям вообще Сеченский районынан жер алдынды. Өзінің онда бір мәйірмі 15 камазы ғынанынды. Ол жер алып, колхоз, кісіде колхозын сатып алды, бір колхозын. Бұл үйін білен зәне мәтірі. Өтхан зәне кебір мәйірмі, бұл 2 малай ғынаны. 200 бар бар еді сетлары, 1000 есіне гектар жері тұзып жетірдірген.
Бұл Фәрид Сәмиуллин болды. Оның Хамза Камалетдиновны тілге алуы әлікке қатирелеріні де іске түшірді бітәлі. Оның әтесі колхозға кіруден бош тартқан. Шының үшін бұл ғайләні йұртларынан алып қуып шығарғаннар. Ғайлә қышын да землянкада күн көрерге мәжбүр болған. Мәктәп баласы Хамзаны мәктәп ашханасына да кіртмегеннәр. Ләкин бұл ғайләнің тамырлары нық болған. Яңа заманалар келгәш, нәқ ул бірінші малтабарлар сифатында башқаларға да юл көрсәткән бит. Ұзын сөзінің қысқасы шул. Ауызлықлы егеннен орынған халық шәшәк батып яши дияргә дә була. Азатлық радиосы Айрат Ибраһим, Сафаҗай, Сембер.
Азатлык радиосы.
Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мен азатлыкны көңілім биле тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Шиттәге татар тормышы белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижау шәһәренең сәнгать мәктәпләрендә балаларны музыка серләре белән таныштыручы милләттәшләребез байтак. Олар арасында Фирдәүс Мортазин инде 3 дистә елга якын малай кызларны баян һәм аккордеонда уйнарга өйрәтә. Татар гаиләсеннән килгән балаларга милли моңнарыбызны өйрәтүне дә ул үз максаты һәм бурычы итеп күрә. Фирдәүс Мортазин һәм аның шәкертләре белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Татар иҗтимагы үзәге оештырган беренче конкурслардан ук аның шәкертләре катнашты. Алар татар халык көйләрен һәм композиторларыбыз әсәрләрен өйрәнеп килеп, укытучыларын борчымады, призлы урыннарга лаек булдылар. Фирдәүс Мортазин Ижау шәһәренең 2-нче санлы сәнгать мәктәбендә 26 ел эшли. Башлангыч музыкаль белемне үзе дә биредә алган. Аннан соң музыка училищесын тәмамлап, Казанда югары белем алып кайтып, хәзер малай кызларга үзе белгәнен өйрәтә.
Сәләтсез балалар юк. Аларның сәләтләрен чыгару өчен ачкыч кына кирәк. И укытучының шул эше ул һәр балага шул ачкыч табырга. Ачкыч табылса, балалар үзләре бертер шәкәгә үсеп китәләр. Аларның тырышлыгы да була, күңелләре дә була. Менә шул ачкыч табырга кирәк һәр балага.
Музыка серләренә төшенергә килгән һәр балага ачкыч табып, һәр баланың күңелендә милли көйләребезгә дә мәхәббәт тудыру шушы максатка ирешү өчен укытучы төрле алымнар кулланып эшли. Быйланың классында 13 бала баян һәм аккордеонда уйнарга өйрәнергә йөри. Аларның 8-е татар һәм катнаш гаиләләрдән. Шуңа да программадан тыш татар көйләрен уйнау укытучының максаты һәм укучыларның үзләренең дә зур теләге. Салават Мөхтәров.
Мәхәббәт бик шәй бәндә нәрсә. Идә аны белән аны Фирдәүс Сабирович бик әйбәт укытучы. Мәга кызган бик күп бер кирәк.
Салават Мөхтәровны укытучысы сәләтле шәкерт итеп билгеләде. Аңа зур өметләр багылый. Хәтта аны киләчәктә үзенең юлын дәвам итүче дип күрә. Фирдәүс Мортазин баланы уен каралында өйрәтү өчен һәрберсенә үзенчәлекле юл табарга кирәк дип билгеләде.
Балалар алар үзләре өйрәтәләр. Тыңларга кирәк, аңларга кирәк. Ничә ел эшлимен, баланы бер төрле укытып булмый. Бер баланы зәрәк яхшы сүзләр әйтергә, тәмле сүзләр әйтеп кирәк. Икенчесенә зәрәк катырак сөйләсәң дә, тагын ни әйтәсең дә, үзеңне бәлкә шулай искә төшерә кирәк. Син ни дип булдың? Баланы алар өчен үзендә бала кебек хис итәргә кирәк үзеңне. Шул атта кирәк сүзләр табарга була.
Укытучыга ярдәмгә әти-әниләр килә, әбиләр дә оныкларының музыка белән шөгыльләнүенә сөенә. Дәнапа Брахманова оныгы Альбертны 3-нче ел ирта бу мәктәпкә.
Безгә бик нык ошай, аның түземлеге, аның сәләтлеге, тырышлыгы бөтен күңелен инде бирә балаларга.
Рамис Сабировның әнисе Сәлисә ханым да укытучыга рәхмәтле.
Ул безнең балаларга үзенең җыр сәнгатенә булган мәхәббәтен җиткерә белә. Балалар татар җырлык конкурсларында, төрле конкурсларда катнашып яхшы урыннар алалар. Фирдәүс Сабирович бик тыныч, бик игътибарлы кеше. Шәһәр бер укучысы әтисенә тартылгандай тартыла. Үз балалары белән сөйләшкәндәй сөйләшеп, аларны шулай тәрбияли.
Рөстәм Нафиков аккордеонның тавышы матур. Шуңа да бу уен коралын сайлап алдым, дип уртаклашты. Дәресләр кызыклы мавыктыргыч итеп уза. Шәкертен көйне ноталар буенча гына түгел, музыка темпын ишетеп, дөрес һәм җиренә җиткереп уйнарга өйрәтә остаз.
Фирдәүс Сабирович безне татар көйләренә өйрәтә. Беләбез инде үзебезнең телен ныгыга, обычайларны ничек уйнарга кирәк, ул безгә күрсәтә шуны. Аннары шул көйләрне уйнарга куша, менә шулай отдельное настроение белән инде. Шуңа күрә без аккордеонны уйнарга гына түгел, татар телен дә өйрәнәбез. Үзебезне ничек татарга да өйрәнәбез, артистизмга да өйрәнәбез.
Музыка укытучысы татар гаиләләреннән балаларны үзебезнең моңнарыбыз белән кызыксындыру, аларда татар композиторлары әсәрләрен мәхәббәт тәрбияләү юнәлешен ала. Татар әсәрләре ноталарын төрле юллар белән табып, аларны балаларның уйнау сәләтенә, күңелләренә туры килерлек итеп эшкәртә дә. Еш кына укытучының үзенә дә балалар өчен әсәрләр язарга туры килә. Татар халык көйләренә тезмәләр эшкәртмәсен булдырып, балаларга кызыклы булган көйләргә инструменталь музыка да яза ул. Фирдәүс Мортазин үзенә музыка белемен алган чорда мөмкинлекләре булмавын да искә алды. Барлык мәктәпләрдә истә кабул ителгән бер программа буенча музыка белемен биргән. Аннан читкә китү, хәтта милли республикаларда да балаларга үз җирлегендәге композиторлар әсәрләрен өйрәтергә беркемгә дә рөхсәт бирелмәгән. Фирдәүс Мортазин күп кенә җырлар авторы да әле. Аларның сүзләре җирле шагыйрьләребезнеке. Башкаручылар да үзебезнең республикада үсеп чыккан җырчылар. Фирдәүс Сабир улы үзенең укытучыларына да рәхмәтле. Бүген аңа үзенең шәкертләре рәхмәт сүзләрен җиткерә. Беренче укучылары инде үзләре балаларга белем бирә, сәхнәдән чыгыш ясый, конкурсларда җиңү яулап, югары дәрәҗәләргә ирештеләр. Фирдәүс Мортазин балаларны музыкага кызыктыру өчен аларның сәнгатенең икенче төрләренә дә тарта. Музыка тыңлап ясаган рәсемнәр балаларның характеры төрле булган кебек, бик төрле, кызыклы. 2010 yıl uqtuşuğa uñış keterdi. Firdaus Murtazinning tırış xizmeti balalarda muzika sıratın aşu tajribesi. Konkurslarda jeñü yawlagan şakirtler äzirläw üçin aña respublikanın atqazanğan medeniyet xizmetkari ismi berildi. Şulay uq 2010 yılda uqtu bölmelerin bizew boyunşa beygide Firdaus Murtazin birinşi orunnı aldı. Şunıñ üçin berilgen sertifikat aña işin yañaşa zamanşa alıp baru üçin teknik jihazlar alırğa mümkinlik berdi. Firdaus Murtazinning eñ ılı tilägi halqıbız kelärin hem şulay uq özi yazğan jırlarını başqa ушлардан ансамбль түзү. Бу ниятын тырмышка ашырууга юнелдирген эсеби уктушунун.
Ижауда балдарга музыка уктушусу Фирдаус Муртазин менен Хамида Гайфуллини тааныштырды.
Азаттык радиосу.
Компьютер һәм мәгълүмат технологияләренең кеше тормышын ни дәрәҗәдә җайлаштырганын инде уйламыйбыз да. Әмма барлык бу яңалыклар артында кешеләр, акыллы кешеләр тора. Безнең конкурсны җиңеләйтергә машиналарга да кешеләр ярдәм итә. Шундый яшьләрнең берсе Тимур Фәрхетдинов бүген Пәрәүз сәхифәсе кунагы. Аны Азатлык радиосының Казан студиясына Данил Сафаров чакырды.
Бала мәктәпкә укырга килә, үзенең электрон картасы белән турникеттан сыза, каравылчы кем кергәнен шундук компьютерында күрә. Ә баланың ата-анасы кәрәзле телефонда SMS укый. Бала мәктәпкә керде. Мондый акыллы системаны уйлап табу һәм тормышка ашыру өчен акыллы башлар кирәк шул. Шундый кешеләрнең берсе Тимур Фәрхетдинов. Яңа технологияләр, яңа системалар ясау белән бер рәттән ул татар яшьләренең бер активисты. Аларны Шәрик клубында гамәлдә дә, аралаш.ру сайтында виртуаль халәттә дә җыючы кеше. Тимур белән Азатлык студиясендә аралашабыз. Әфәнде, сайтлар ясау нинди дә булса файда уңыш китерәме? Сезнең инде берничә сайтыгыз бар, алар сезгә нәрсә бирә?
Беренче тапкыр сайтлар ясый башлаганда үзем кызыксынып сайтларны ясау һәм үземә шуны кызыксыну юлы белән тотындым. Тора-бара интернет иңнәрендә гизгәч, анда сайтлар акча да китерә алу мөмкинлеген белдем. Шуннан әкренләп инде алар ничек акча китерү һәм башка мөмкинлекләрен белдем.
Акчаны сайтлары нинди юллар белән китерә ала? Менә бу техник юлларын санап китсәң иде.
Акча китерү юллары берничә төрле. Беренчесе аның реклама кую, билгеле бер вакытка куеп, бәясен билгеләп, яки ничәдә кур күрсәтүенә карап куярга була. Икенче юлы үзеңнең сайтка шулай ук реклама формасындарак була инде ул, башка сайтларга ссылкалар урнаштыру. Бар шундый сайтлар, ул пиржа ссылок дип атала инде русча әйткәндә, шул сайтларда үзеңнең сайтыңны теркисең. Мәсәлән, башкаларның сайтларына ссылка кую ул шул интернет челтәрендә төрле эзләүкләрдә шул үзләренең сайтларының рейтингын арттыралар. Рейтинг күбрәк булган саен ул сайтның акча китерү мөмкинлеге дә күбрәк була инде.
Сез интернетны сайтлар эшләү өчен генә түгел, ә башка кызыклы гына максатларда да кулланасыз. Шуларның берсе, белүемчә, мәктәпләр өчен кызыклы гына программа ясыйсыз. Укытучы, укучы һәм ата-ана арасында элемтә булдыру өчен. Шушы программа турында тулырак сөйләп китсәгез иде.
Әле бу Казанда андый хезмәтнең әле күренгәне юк. Бу ата-аналарның үз балалары мәктәпкә укырга киләме? Кашан килә, нишәдә килә, һәм нишәдә мәктәптән чыгып китә, шуның турында белеп тору кебек система инде.
Ул нишәгәрәк тормышка ашырылам?
Ул, мәсәлән, хәзерге магнитный карталар белән һәрбер балага бирелә торган була. Мәктәп баласы укырга килгәндә турникет аша узганда менә шул карт белән алар сызып уза да, анда инде каравылчы алар анда компьютерлары була, алар анда күрәләр кем килгәнен карточка сызгачтан, анда экранда чыга инде аларның фоторәсеме, алар турында мәгълүмат кыска гына. Ул вакытта баланың ата-анасына инде автомат рәвештә смс хәбәр килә, балагыз укырга килде, анда шундый-шундый сәгатьтә дип инде. Ата-ана белеп тора шул вакытта баланың мәктәпкә барып җиткәнен. Бала мәктәптән чыкканда тагын шулай ук шул турнике таша уза, шул карточкасы белән ул вакытта ата-анасына тагын хәбәр җибәрелә. Сымыз хабар. Бала мәктәпкә бару юлы инде ярты сәгать булса, ата-ана белән мәктәптән чыкты баласы, ярты сәгатьтә кайтмаса, аны эзләргә тотынган иле шалтырата баласына, иле нәрсә ата-аналар өчен яхшы нәрсә бу. Балаларның теләсе кайда йөрмәүнә, контрольдә торырга әйбәт бу.
Ә мәгариф өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр бу программаны аңлар микән, аның кирәклеген кабул итәр микән?
Шушы үзебезнең проектны тәкъдим иттек, Раношада хәбәр иттек, аларга җибәрдек хатлар белән, ләкин алардан әле бер хәбәр дә юк. Ә үзебез булай техник яктан әзер. Аны эшләргә. Безгә рөхсәт булса, финансирование булса, без любой мәктәпкә куя алар идек.
Син татар интернетында шактый актив кеше, еш кына язасың, күзәтәсең һәм үз фикерләреңне әйтәсең. Ничек уйлыйсың, татар интернеты бүген ни хәлдә?
Гомумән әйткәндә, татар интернеты соңгы 2 елда бераз күтәрелде, ләкин барыбер дә башка халык сайтларына караганда сыйфат ягыннан бик артта калып бара. Гомуми алганда интернетта мия калса иң соңгы урыннарда тора торгандардан татар сайтларының сыйфатлары буенча. Аерып әйтмим, ләкин бар араларында яхшы сыйфатлы сайтлар да.
Яхшылары ярар, нәрсә җитеп үтми.
Күбрәк дизайн ягы. Ул алар менә гади кеше кулыннан ясалган дип әйтим менә хәзер. Профессионал кулыннан ясалмаган. Күбрәк менә шушы башка урыслар ясаган сайтта безнең татарлар күбрәк тора инде. Татар телендә сайтка керәләр, алар барыбер бик үзләрен анда уңайсыз хис итәләр.
Син эшләгән сайтларның берсе aralash.ru адресы буенча урнашкан. Әлеге ресурс турында күбрәк сөйләп китсәң иде.
Бу ресурс баштан алып без дип әйтәм инде, безнең шул Шәрик клубы активистлары белән инде алар тәкъдим буенча мин Шәрик клубы сайты ясарга булдым. Aralash.ru тагын бер икенче Шәрик мұқтару. Алар икісі де шол бір үк сайт. Башта шол Шәрик құру білен үшілдім. Мен Шәрик клубы үшін сайт ясадым. Анда Шәрик клубында болған түрлі вақиғалар турында язып бардым енді. Тұра бара ойладым, яшылар үшін оралашу мүмкіндігі де болдыраға, хам кішкене ғана бір социал үлішін кіртірге, социал дин сайт деген бар бетін. Шында үлішін кіртірге ойладым енді. Анда инде теркәлсәң, социаль челтәрдә кебек үзеңнең битең булдырып була, үзеңнең фотоальбомнар һәм башкалар. Аралашу бер-берең белән, дуслашу, танышу.
Сайтның исеме үк әйтеп тора, aralash.ru. Нидер интерактивка итәрә кебек. Хәзер бит яшьләрнең күбесе социаль челтәрләрдә, ВКонтакте да, Фейсбукта аларны үзегезгә тартып алу авыр булмыймы?
Мин үзем алай тартып алыр димәсәм, ул сайтны ясадым, берничә дусларыма күрсәттем. Ләкин кеше бик тартылмый, чөнки ул мен татар телендә эшли. Күбрәк яшьләр татар телендә булган сайтларда аралашырга бик өне битермиләр. Алар ничектер ВКонтакте.ру-га күнеккәннәр, шунда утыралар инде. Тагын ВКонтакте.ру-ның татарчалаштыру да мен катнашкан ем бераз. Аны татар тилине көчүрүп та була. Хәзер дә шу татар тилинде күрүгө була интерфейсин, ләкин татарларга менә без күрсәтәбез, шундый татарча да эшли, кимдер куйып карый, ләкин шады битермиләр, җайсыз диләр инде.
Ә нәрсә җайсыз икән? Дөрес тәрҗемә ителмәгәнме яки күз ияләнмәгәнме ни өчен җайсыз?
Мәсәлән, яшьләр күнеккән моя страница дигән күнеккә басып сүзгәрмен. Татарча вариант ал минем сәхифәм дигән. Ул менә хәзерге яшьләрне алсам, менә минем сәхифәм дип алар берсе дә татарлар сөйләшми. Моя страница дип сөйләшә. Страница. Синең страницаң бармы? Минем страница да дип сөйләшә.
Сәхифәм дигән сүз дә бар бит әле.
Бит ул бик туры килеп бетми инде. Анда бит без бер төркем яшьләр эшләгәндә инде шушы сәхифәм сүзен калдыра булдык инде.
Ягъни яшьләр әдәби телгә күнекмәгән, сез тәрҗемә иттегез инде күбрәк әдәби телгә якын әйтеп шулай бит.
Сайтка кергәч, андагы булган сүзләр аларның гадәти сүзлек запасына кирип кала, һәм алар интернеттан, компьютердан башка да дуслар белән аралашканда да шул сүзләрне куллана башлыйлар. Шунлыктан татар теленә күчерсәләр, сайтта да аларга авыр, һәм чын тормышта да әгәр аралаша башласаң, чын татар телендә, тоже авыр кысыналар.
Татарда әледән-әле домен темасы кузгала бит инде программист арасында, компьютерчылар арасында. Син ничек уйлыйсың? Татарның үз домены барлыкка килерме?
Авыррак сорау, ләкин мин үзем татарның беренче дәрәҗә доменын булдыруга бик шат булыр идем, ләкин билгеле сәбәпләр аркасында ул доменны әле һаман ала алмыйлар. Ишеткәнем бар, берничә тапкыр аны аларга тырышып карадылар, ләкин ала алмаганнар.
Программаларны татарчага күчерү турында да шактый эшләр бара. Windows-ларны, Microsoft Office программаларын белүмчә, синең дә мондый тәҗрибәң бар, әлеге ВКонтактедан тыш әле кирәк эшме бу?
Әлбәттә кирәк, чөнки менә шушы интернетта һәм компьютер программаларын татарчалаштыру ул бераз кызыксыну ятыры бер төркем яшьләрдә. Аның бит әле киләчәге дә бар. Без татарча яхшырак тырсак программалар тора бара мәктәпләрдә кертелә башлар, мәсәлән. Мәктәптән үк балалар татар телендә программаларда эшләп йөрәнсәле киләчәге була дигән сүз. Менә аның өстендә бик күп эшләргә кирәк инде. Байтак программалар татарчага тәрҗемә ителде. Барыбер безгә татарларга бик юл куярга тырышмыйлар. Я татар телен куйсалар, аны аерым саталар, гомуми җимгә чыгармыйлар.
Тимур белеме буенча инженер. Гадәттә техник белемле кешеләрнең фикер сөреше, аралашу мөхите, кызыксынулары бер төрле, ә иҗади кешеләрнең икенче төрле була. Тимур Фәрхетдинов техник эшне дә, иҗади эшне дә бергә кушарга омтыла һәм шуңа да аның хезмәтләренең нәтиҗәсе, җимеше бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.